Latviešu tautas teika, slinkais puisis un čaklā meita. Ierakstīts ideju fóruma studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Reiz dzīvojis slinks puisis. Tajās pašās mājās dzīvojusi čakla meita. Puisis gulējis uz krāsnes un skatījies griestos. Meita vērpusi linus krakliem un dziedājusi jautru dziesmiņu. Istabā ienāca sirms vecītis un lūdzis, lai parādot ceļu uz kaimiņu ciemu. Puisis pastieps pliku kāju no krāsnes augšas un rādījis ar to vecītim ceļu piebilstams – ej, reku uz to pusi! Meita sakaunējusies, ka puisis rāda ceļu ar kāju, paņēmusi vecīti pie rokas, izvedusi pagalmā un ar roku norādījusi, kādā virzienā jāiet. Tad vecītis teicis – Tev, meita, tas slinkais puisis jāprac, citādi viņam nebūs gādnieka, un ko tad? Nomirs cilvēks badā. Kopš tā laika tā esot iegājies, ka slinkie puiši pracot čaklās meitas, bet čaklie slinkās.